Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 25 март жума Азаттык радиосу таңкы уктурларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Украинадагы согушка орус жарандыгын алган аскер курагындагы кыргызстандык жигиттер да катышып жатабы? Кыргызстандыктарды орус жарандыгын алууга кандай жагдайлар түртөт? Ал эми айрым эксперттер Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн өкүлдөрү Украинадагы согушка катышып жатканы тууралуу маалыматтарды четке кагууга болбойт деп эсептешет. Орусия интернетти бөгөттөсө, бул көйгөй Борбор Азияга кандай таасир этиши мүмкүн? Токтогулда кош бойлуу аялын өлүмгө жеткирген деген шек менен кармалган адамдын иши сотко өттү. Алдыда биз мына ушул темаларды кеңири талдайбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы 24 мартта кыргыз-тажик чек ара тилкесинде курал колдонулган чыр чыкканын маалымдады. Расмий кабарга ылайык, Баткендин Лейлек районуна караштуу Борбордук айылында кызмат өтөп жаткан атайын кызматтын аскерлери кампалардын биринде жүк менен турган Hyundai Porter машинесин аныкташкан. Териштирүү үчүн чек арачылардын коштоосунда айдоочу автоунааны чек ара бекетине кампанын ээсине айдатып бара жатып, арка Борбордук айылына жакын жолдон 15-20 тажик жарандары чогулган жерден машинени таштап качкан. Чогулган тажик жарандары кыргыз аскерлерин кармоого аракет кылышкан. Кыргызстандын жаңы жер чек ара бекетинин башчысы аскер кызматкерлерин жана курал жарактарды тартып алууну алдын алуу үчүн бир нече жолу эскертүү иретинде асманга ок чыгарган. Атайын кызматтын кабарлашынча, тажикстандыктар кыргыз чек арачыларын кармай алышкан эмес, бирок огу жок Калашников куралын жана байланыш каражатын тартып алышкан. УКМК чыр чатактын ырбап кетишине жол бербөө үчүн Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согд облустарындагы чек ара өкүлдөрү телефон аркылуу сүйлөшүп, жакын арада жолугушуп, куралды жана байланыш каражатын өткөрүп берээрин кабарлады. Чек ара кызматы учурда кыргыз тажик чек арасында абал туруктуу экенин маалымдады. Окуя боюнча Тажикстандын расмий органдары маалымат тарата элек. Украинадагы согушта каза болгон теги кыргызстандык жигиттин сөөгү мекенине алынып келди. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы Ысык-Көлдөн кабарлады. Азырынча маркумдун жакындары журналисттерге толук маалымат бере элек. Орусиянын куралдуу күчтөрүндө келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан Катардагы жоокер Ысык-Көлдүн Караой айылында туулуп өскөн орус жараны Эгенберди Дурбоев каза болгонун Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги 22 мартта расмий ырастаган. Маркумдун жакындары анын курман болгонун 16 мартта угушканын кабарлаган. Орусиянын бир нече сайты ал 8 мартта каза тапканын жазышкан. Окко учкан жигит 19 жашта экени сөөгү Кант авиабазасына жөнөтүлөрү маалым болгон. 24 мартта Бельгиянын борбору Брюсселде Украинадагы кырдаал боюнча кезексиз саммитте НАТОго мүчө мамлекеттердин лидерлери Түндүк Атлантикалык уюмдун коопсуздугун чыңдоону макулдашты. Алар бирик менен Европадагы аскерлерин 4 эсе көбөйтүүнү, жаңы күчтөрдү Румынияга, Венгрияга, Словакияга жана Болгарияга жайгаштырууну чечти. Саммиттен кийин басма сөз жыйынын өткөргөн уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг НАТО Украинаны колдоону улантууну, ага курал жана жабдууларды жөнөтүүнү келишкенин билдирди. Конфликттин күчөп кетишин алдын алуу үчүн НАТО Украинанын аймагына аскерин киргизбөө боюнча мурдагы позициясында калганын тактады. Украинанын президенти Владимир Зеленский саммитте видео байланыш аркылуу кайрылуу жасап, уюмдагы танктар менен учактардын жок дегенде 1% болсо да Киевке берүүсүн өтүнгөн. Столтенберг аскердик жардам берүүнүн деталдары ачыкталбай турганын билдирди. Кыргызстанда адвокат Нурбек Токтоконов Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылды. Мунун алдында 1 май райондук соту аны судьяларды тилдеген деген негизде 5 суткага камоо тууралуу чечим чыгарган. Судья Убайдулла Сатимкулов Токтоконовду укук бузуулар жөнүндө кодекстин майда бейбаштык беренеси боюнча айыптуу деп тапкан. Ал сот залынан райондук милиция бөлүмүнө жеткирилип кайра бошотулду. Райондук соттон азырынча комментарий боло элек. Укук коргоочулар Динара Шрахунова, Азиза Абдырасулова жана Өндүрүш Токтоносыров 17 мартта Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына Украинадагы согушка нааразылык билдирген. кирип пикетке чыккан. Аларды милиция кармап, сотко жетирилгенден кийин бошотулган. Ишти 1-май райондук соту карап, майда бейбаштык беренеси боюнча үчөө тең акталган. Алардын адвокаты Нурбек Токтоконов элчиликтин алдында митинг өткөрүүгө тыюу салган чечим мыйзамсыз, конституцияга каршы келерин айтып, сотторду сынга алган. АКШ Москвадан Украинага кол салуусуна байланыштуу чараларын кеңейтип, Орусиянын мамлекеттик думасына жана анын 328 депутатына санкция салды. Бул алардын АКШдагы мүлктөрүн камакка алуун, кирүүсүнө тыюу салуу жана башка чектөөлөрдү камтыйт. Мурдараак Европа биримдиги өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялап алган аймактарды Орусиянын таануусуна байланыштуу мамлекеттик думанын 351 депутатына жана жогорку кызматтагы 27 аткаминерине санкция салган. Бул санкцияларды Улуу Британиядагы колдоду. 21 февралда Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган. Алардын лидерлери менен кызматташуу келишимине кол койгон. Чечимди мамлекеттик дума 22 февралда ратификациялаган. Ошол эле күнү федералдык кеңеш орус аскерлерин Донбасста колдонууга уруксат берген. Натыйжада 24 февралда Орусиянын аскерлери Украинанын аймагына басып кирип, жүздөгөн адам каза тапты. Миллиондогону үй жайын таштап качууга мажбур болду. Кыргызстанда агро өнөр жай комплексин кредиттөө долбоору бекитилип, мамлекеттик банктарга айыл чарба тармагын насыялоого 10 миллиард сом бөлүндү. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, бул каражаттын 5,5 миллиард сому айыл банкка жана 4,5 миллиард сому РСК банкына тапшырылды. Насыянын үстөк пайызы жылына 6% түзөт, кайтаруу мөөнөтү 3 жыл деп белгиленди. Чечимге ылайык фермердик чарбаларга, жеке ишкерлерге жана жеке жактарга насыя берилет.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун кээ бир райондорунда маал-маал менен жаан, кар, тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы Чүй облусунда 8-13 градус жылуу, Талас, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 5-10 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 12-17 градус жылуу, Бийик тоолордо 0-5 градус суук. Ал эми Бишкек жаан-чачын жаабайт, аван температурасы 11-13 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн катарында Украинадагы согушка катышып набыт болгон теге кыргызстандык Эгемберди Дорбоевдин өлүмү мигранттар арасында көп талкууланууда. Украинадагы согушка орус жарандыгын алган аскер курагындагы кыргызстандык башка жигиттерди катышып жатабы деген суроону жаратты. Кыргызстандыктарды орус жарандыгын алууга кандай жагдайлар түртөт? Бул суроого кабарчыбыз Замира Кожобаева жооп издеген.
Кыргызстанда туулуп өсүп, кийин мигрант болуп барып, орус жарандыгын алган Салтанат Абакан шаарында жашайт. Быйыл 18 чыга турган уулу дагы Орусиянын жараны. Азыр ал Бишкекте мектепти аяктап жатат. Украин орус согушу башталгандан бери Салтанат уулуна кабатыр боло баштады.
Коркунучу бар. Азыркы мына болуп аткан акыркы окуялар Россия менен Украина согуш болуп атат. Мен албетте корком, жалгыз уулум бар. Армияга жөнөтүштөн корком, согушка алып кеткенден корком. Деги эле тынчтык болсун.
Кыргызстандан мигранттар Орусияга 90-жылдардын аягында 2000-жылдары жапырт кетишкен. Орус жарандыгын жапырталуудагы ошол жылдарга туш келет. Москвада көп жылдар эмгек миграциясында жүргөн мигранттардын мурда бирге, азыркы Супара маалыматтык порталынын негиздөөчүсү Мадина Саттар буларга токтолду.
Гражданство алгандардын себеби биринчиден жакшы иштерге иштеш үчүн, айлыгы жакшы болуш үчүн, экинчиден көчөдө милициялар тоспош үчүн иштерин, жашоосун жеңилдетүү максатында эле айлыктары жакшы болсун деп, жашоо шарты жакшыраак болсун, жеңилирээк болсун, жакшы жерлерде иштейли деп эле алышкан.
Москвадагы Рус партнер ишканасынын негиздөөчүсү кыргызстандык Руслан Эшимов орус жарандыгын алганына көп жыл болду. Туугандары, балдары дагы Орусиянын жарандары. Руслан Эшимов учурда жарандыгы барларды аскерге массалык түрдө мобилизациялоо процесси жоктугун Азаттыкка билдирди.
Балдар армияда служить этип жакында эле келген бирөө бар. Менин балдызымдын баласы. Жакында армиядан келди служить этип. Демил болуп кайра чакырылган жок. Менин уулум деле Москвадан жүрөт. Аны деле чакырбайбы мисалы? Инимдин баласы Арсланбек бир жыл болду служить этип келгенине, аны эмнеге чакырбайт? Алып кетсе балдызымдын баласын алып кетмейт, потому что бул десантурада служить этип келди.
Ушул тапта Орусия жарандыгын алган кыргызстандардын так саны тууралуу расмий маалымат жок. Кыргызстандын миграция кызматы мындай маалымат жоктугун билдирди. Ал эми бир расмий маалыматтар боюнча Орусия жарандыгын алган кыргызстандардын саны 500-600 миңге чамалуу. Алардын басымдуу бөлүгү эмгекке жана аскерге жарандуу курактагылар. Биздин маектешибиз Салтанаттын уулу дагы быйыл мектепти бүткөнү турат. Бир нече жылдан бери апасы карындаштары менен Бишкекте жашаса да, паспорт аларда абаканга барып орус жарандыгын алып келген. Орусия жарандыгын алган теги кыргызстандардын жаш кураган алды пенсия кураганда, арты мектепти бүтүрүп жатышат. Учурунда аскерге жарандуу уландар орус жарандыгын ата-энелери аркылуу алып калышкан. Муну белгилеген Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев болжолдуу 500 миң кыргызстандык орус жараны болуп кеткени да Кыргызстан үчүн жакшы көрүнүш болбогонун айтты.
Ал жерде бирикинде кызыктырды. Ошого балдарыбызды ата-энелерине Кыргызстанда жумуш орун таппай, жумуш орун кылбай, завод фабрика талкалап мажбур кылдык да кеткенге барды. Келечегине көрсөтпөй анан алар айла жоктон кетишкен да Россияга. Климатиз моралдык жоопкерчилик бар. Мурунку президенттердин деги ошол 32 жыл мекенелдикти башкарган жетекчилердин жоопкерчилиги бар да.
Бул аралыкта Украинадагы согушта Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн катарында жүргөн борбор-азиялык мигранттар тууралуу да маалыматтар чыга баштады. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн катарында Украинадагы согушка катышып, мерт болгон 4 тажик жаранынын сүйүүгү мекенине кайтарылды. Интернетке өзбек айдоочунун орус армиясынын жүгүн ташып бараткан видеосу тарады. Ошондон кийин Өзбекстандын тышкы эмгек миграциясы агенттиги Украинадагы эч бир аскердик операцияларга катышпоону ал үчүн кылмыш жоопкерчилиги бар экенин эскертти. Кыргызстандык жарандарга үчүнчү бир өлкөнүн согуштук аракеттерине аралашууга мыйзам жол бербейт. Бирок Орусиянын Украинадагы согушу башталгандан бери бийлик бул мыйзамды ачык эскерткен жок. Орусиянын мыйзамдары болсо чет элдиктерге келишимдик негизде аскер кызматына орношууга уруксат берет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Украина темасын маек менен улантабыз. Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн өкүлдөрү Украинадагы кан күйгөн согушка катышып жатканы тууралуу маалыматтарды четке кагууга болбойт. Мындай пикирин уруштун жүрүшүнө көз салган украиналык аскердик эксперт Сергей Грабский бизге курган маегинде айтты. Ал соңку күндөрү Украинада уруштун угу кандай өзгөрүп жатканы тууралуу да ойлору менен бөлүштү. Эксперттик кабарчыбыз Кулат Касымбеков кепке тартты.
Здравствуйте, господин Грабский. Саламатсызбы, Грабский мырза. Орусиянын күчтөрү Украинага басып киргенден бери мына бир ай өтүп жатат. Сиздин баамыңызда бул мөөнөт ичинде согуштун жүрүшү жана тактикалар кандай өзгөрдү?
Здравствуйте. Да, мы можем уже подводить некоторые итоги того, что произошло, той трагедии в Украине.
Саламатсыздарбы. Ооба, азыр Украинадагы трагедиянын айрым тыянактарын чыгарсак болот. Адеп Орусиянын күчтөрү күтүүсүздөн жана эч негизсиз чабуул койгон кезде өлкөнүн түштүгүндөгү айрым багыттар боюнча алдыга жыла алышкан. Бирок 3-4 күндөн кийин украин күчтөрү өзүнө келип кырдаалы өзгөрдү. Натыйжада каршы тараптын чабуулдары алгач басаңдай баштады. Учурда дээрлик токтоп калды. Ал эмес украин аскерлери айрым тилкелерде контр чабуулдарга өтө баштады. Мисалы, өлкөнүн түштүгүндөгү Николаев аймагында украин армиясы каршы тарапты артка чегиндирип, Одессаны басып алуу аракетин алдын алды. Согуштун биринчи аптасында эле Орусия өз күчтөрүнө кандай тапшырма бергени анык болгон. Биринчи кезекте Украинанын баш калаасы Киевди алып, бийликке өзүнүн кол баласын коюп, аны Украинанын легитимдүү башкаруучусу деп жарыялашы керек болчу. Ошондой эле Днепр дарыясынын сол жээгиндеги аймактарды басып алууну жана Украинаны деңизден кесип салууну көздөгөн. Донецк жана Луганск облустарында Украина армиясынын кубаттуу аскердик бөлүктөрүн курчоого алып, жеңип чыгууну каалашкан. Эми бир айдан кийин Киев мурда кандай бекем турса, азыр деле бекем турат. Атүгүл украин күчтөрү Киевтин четиндеги Ирпень, Гастомель жана Буча аймактарындагы орус күчтөрүн четинен жок кылып жатат.
Уничтожает группировку российских войск, которая сосредоточилась там.
Российская армия, Орусиянын армиясы атайын аскердик операциясы план менен эле кетип баратканын күн сайын айтып жатат. АКШ лидери Джо Байден болсо, орус президенти Владимир Путин жарга такалып турганын, дагы бир агрессивдүү кадамдарга барышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Азыр Украина армиясы эмнеге даярданып жатат? Бул кырдаал кайсы бир деңгээлде тыныгуу, Орусия жаңы чабуулга камууга көрүп жатканын канкуулабайбы?
ведутся активные боевые действия, то есть то, что войска топчутся на месте, это не значит, что затишье наступило.
Активдүү согуштук аракеттер уланып жатат. Аскерлердин бир жерден жылбай отурганы жимжирт болуп калды дегенди билдирбейт. Каршы тарап инерция менен эле чыгыш тараптан Киевке өтүп келүүгө, Черниговта, Харьковта жана Сумыда алдыга жылууга аракеттенүүдө. Дагы деле Мариупольду штурм менен алгысы келип жатат. Азырынча тыныгуу болуп жатат деп айтууга эрте. Ошентсе да Орусиянын армиясы чарчап чаалып турганын, аскерлер менен техникасынын арасында чоң жоготуу бар экенин баары түшүнүп турат. Керек болсо мындайды Ооган согушунда да көргөн эмеспиз. Кремльдеги режим башка бир активдүү аракеттерге даярданып жатабы? Ооба, бул талашсыз. Себеби бул жерде кеп аскердик эрежелер жөнүндө эмес, саясий буйрутма тууралуу жүрүп жатат. Андыктан мындай саясий буйрутмадан улам Кремль Украинадагы каршылыктын мизин кайтаруу, шаарларга жана өлкөнүн негизги инфраструктурасына сокку урууну улантуу үчүн дагы көп аскерлерин жөнөтөт. Андыктан согуштун активдүү фазасы уланып жатат.
Какой-то перегруппировки, активная фаза войны продолжается.
И теперь поступают Украинада теги борбор азиялык орус жарандарда мерт болуп жатканы тууралуу кабарлар келүүдө. Бир нече күн мурда Украинадагы согушта Орусиянын паспортун алып жүргөн 19 жаштагы кыргыз жигити каза тапканы белгилүү болду. Анын армияга барганына 4 айдай гана болгон экен. Украинада Орусиянын армиясынын кайсы топтору же контингенти күрөшүп жатканы тууралуу маалымат барбы?
Знаете, по точному национальному составу группировки оккупантов я ничего сказать не могу. Мы знаем.
Оккупанттардын улуттук курамы тууралуу эч нерсе айта албайм, бирок биз Украинанын аймагында согушуп жаткан орус аскердик бөлүктөрүнүн кайсы аймактардан келгенин билебиз. Анын масштабы абдан кенен. Ыраакы чыгыштан, Бурятиядан, Түндүк Кавказдан, борбордук Орусиядан, Санкт-Петербургдан, Москвадан келгендер бар. Керек болсо Түндүк уюл тараптан деңиз аскерлери келип жатат. Ошондуктан Борбор Азиядагы улуттардын өкүлдөрү Украинадагы маңызсыз кан күйгөн согушка катышып жатат деген маалыматты четке кагууга болбойт. Сиз айткан маалымат Орусия жол берген согуштук кылмыштардын дагы бир далили. Анткени орус тарап милдеттүү аскердик кызматка чакырылгандар же жаш жигиттер согушка катышкан жок деп билдирип келбедиби? Бирок бир нерсени түшүнүү керек. 19 жаштагы жигиттин аскердик тажрыйбасы жок. Аны же алдап же башка бир себептер менен келишимдик негизде алып келген болушу мүмкүн. Ал жигит Украинада мечиттерди да талкалап жаткан орус күчтөрдүн коштоосунда өкүнүчтүү шартта өмүрү менен кош айтышты.
Сопровождая войска, которые уничтожают в том числе и мечети.
Украиналык аскердик эксперт Сергей Грабский менен Кубат Касымбеков маектеште.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Араптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Согуштан улам ондогон өлкө Орусияга катаал каржылык санкцияларды салды. Мындан улам айрым чет элдик компаниялар Орусиядагы ишин убактылуу токтотууга аргасыз болду. Москва менен байланышын үзгөн компаниялардын арасында дүйнөдөгү эң ири интернет провайдерлери да бар. Айрым себепчилер Москва интернетти бөгөттөсө, бул көйгөй Борбор Азияга да чоң сокку ураарын эскертишүүдө. Сөз кабарчыбыз Эльвира Будачиевада.
4 мартта Орусиядагы кардарларына жолдогон катында Коджен компаниясы орусиялык провайдерлердин жабдуулары өчүрүлөрүн эскертип, аларды бир айдын ичинде алып кетүүнү өтүнгөн. АКШдагы Кентик компаниясынын интернет изилдөөлөр бөлүмүнүн директору Дак Мадори өзүнүн сайтында Коджен компаниясынын Орусиядагы кардарларынын арасында Ростелеком, Транстелеком, Veon жана Мегафон бар экенин жазды. Ал эми Lumen Technologies компаниясы Орусия менен интернет байланышын токтотуу чечимин Кремлдин соц тармактары жана коопсуздукту чектөө маселелери менен түшүндүрдү. Телекоммуникация боюнча эксперттер бул компания Орусиянын негизги эл аралык маалымат провайдерлери экенин айтышууда. Деген менен америкалык изилдөөчү Дак Мадори Lumen Technologies компаниясы Орусиядагы ишин толугу менен токтото электиген Азаттык радиосунун казак кызматына билдирди.
The opposite is true as well, where
маселе так эмнекенин билбейм, бирок бул компаниялар Орусияны изоляциялоого кызыктар эмес. Эгер Люмен жана Коджент Орусия аркылуу транзиттик байланышты толугу менен бууса, бул Орусиядагы интернетке эле эмес, Казакстан жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндөгү интернетке да таасирин тийгизет.
Дейт Мадори. Айтылып жаткан компаниялардан Коджент түндүк жана түштүк Америкада, Евразияда, Австралияда жана Африкада интернет байланышын камсыз кылган АКШ-дагы эң ири провайдер. Ал эми Lumen Technologies компаниясы болсо Кошмо Штаттардагы ири телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүчү провайдер болуп саналат. Ал эми Казакстан интернет желесине Орусиянын провайдерлери аркылуу кошуларын Казакстандагы интернет трафиктин кеминде 95% Орусия аркылуу келет, дейт Интернет Society Казакстандын директору Талгат Нурлыбаев. Казак Телеком улуттук байланыш провайдерин жетекчилиги Азаттык радиосунун казак кызматына көз карандысыз резервдик байланышты колдонуу менен интернетке кирүү үчүн ар кайсы өлкөлөрдүн, анын ичинде Орусиянын бир катар эл аралык провайдерлери менен келишим түзүлгөн, деп билдирди. Бул тармакты көзөмөлдөгөн америкалык Дак Мадори кошо Казакстандын интернети толугу менен Орусияга көз каранды экенин, андыктан Орусиядагы интернет түйүндөрүндөгү ар кандай өзгөрүүлөр Казакстандагы байланышка таасирин тийгизет деди. Анын айтымында өлкөдөгү эң ири провайдер Казак Телеком, эл аралык транзитти 5 орусиялык компания Ростелеком, Транстелеком, Мегафон, Вион жана Чайна Мобайл аркылуу алат. Айрым серепчилердин айтымында дүйнөдөгү эң ири провайдерлер Орусиянын дүйнөлүк желеден четтетиши күмөн, анткени бул ансыз деле изоляцияланган орус колдонуучуларын байланышсыз калтыруу менен барабар дешет. Бирок Украинага басып киргенден бери орус бийлиги өлкөдөгү 100 ашуун көз карандысыз маалымат каражаттарына бөгөт койгон. 21 мартта Москванын Твер райондук сотунун судьясы Ольга Солопова америкалык Мета компаниясына каршы укук коргоо органдарынын доосун карап, аны экстремисттик деп тапты. Соттун чечимине ылайык, корпорация ээлик кылган Facebook жана Instagram тармактары Орусияда толук бөгөттөлөт. Эми Орусия глобалдык интернеттен очолонуп, бир нече жыл мурун иштелип чыккан автономдук интернетке өтүшү мүмкүн деген кептер тарап баштады. Федерация кеңешинин мүчөсү Максим Кавжарадзе Орусияда колдонула турган АКШ-дан көз карандысыз маалымат тутумун түзүү керектигин айтып, мультфильмдин каармандары Чебурашка же Крокодил Гена деп атоону сунуштаган. Бул сунушту айрымдары сындаганы менен кийинчерээк мамлекеттик дума суверендүү интернет долбоорун жактырган. Эл оозунда ал Чебурнет деп аталып калган. Ал арада Казакстандын санариптик өнүктүрүү, инновациялар жана аэрокосмостук өнөр жай министринин орун басары Асхат Оразбек журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Орусия автономдуу интернетке өтсө, Казакстан Кытай аркылуу дүйнөлүк интернетке кошула аларын билдирди. Казакстандын аткаминердин айтымында, Казакстан Европадан канча трафик алса, Кытай аркылуу да ошончолук ала алат. Бирок эл аралык эксперттер Кытайдан келген интернет Орусиядан келген трафикке альтернатива боло албайт жана бул учурда интернеттин ылдамдыгы кыйла төмөндөйт деп эсептешет. Ал эми Казак Телеком Азаттыкка берген маалыматында Орусия автономдуу интернетке өтсө деле бул Казакстандын интернетине таасир этпей турган айтылат. Анткени интернет өлкөгө транзиттик жол менен Орусиянын аймагы аркылуу Европадан жеткирилет, деп билдирди ишкана. Деген менен казакстандык ишкер Талгат Нурлыбаевдин айтымында азыркы шартта Орусия дүйнөлүк желеден ажырап калса, бул көйгөйдүн эпкини Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүнө чейин жетиши мүмкүн.
Эгер Путин Орусияда интернетти толугу менен жабыш керек деген ойго келсе, ал Борбор Азиянын интернетине да бөгөт койгула деши мүмкүн. Анткени Орусиянын союздаштары менен эч иши жок. Мисалы, Борбор Азия өлкөлөрү Казакстан аркылуу интернетке туташкан. Андыктан бул Казакстандын маселеси гана эмес, регионалдык көйгөй,
дейт Нурлыбаев. Ошондой эле америкалык изилдөөчү Дак Мадори Орусия дүйнөлүк желеден баш тартса, бул бүтүндөй Борбор Азия үчүн чоң катастрофа болорун эскертет.
Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан Казакстан аркылуу интернетке туташкандыктан бул өлкөлөр да көйгөйдөн жабыркайт. Бул Түркмөнстан менен Монголияга таасирин тийгизбейт, анткени алар Иран жана Кытай аркылуу интернет транзитине ээ,
деди Мадори. Ал эми Кыргызстанда дүйнөлүк желени ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон ишканалардын ичинен 10 компания интернетти Казакстандан, Кытайдан жана Орусиядан тартып келет. Калгандары ошолордон трафик алып, андан ары таратууну тейлейт. Бирок ушунча узун тизме туруп, интернет провайдерлер азырынча өлкөнүн бардык аймактарын кабелдик интернет менен камсыз кыла албайт. Негизинен Кыргыз Телеком гана көпчүлүк аймакты камтыйт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
УБД Азаттык радиосу токтоолда кош бойлуу аялын өлүмгө жеткирген деген шек менен кармалган адамдын иши сотко өттү. Ошондой эле бул иште маркумдун абысыны да айыпталып жатат. Бирок шектүүлөрдүн жакындары коюлуп жаткан күнөөлөргө макул эмес, алар келин өзү асынып алган деп эсептешет. Темага Жалал Абадтык кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Салтанатты урат, уртокмокка алат, анан ошентеден 3-5 күндөн өлүп калат да сыныпчы.
24 жашында өз өмүрүн кыйганы айтылган Салтанаттын таежеси Марсияна Мамаева маркумдун өлүмүнө анын күйөөсү жана абысынын айыптап жатат. Ал Салтанат аснаарда мурда кат жазып, анда өлүмүнө күйөөсү менен өзүнөн улуу абысыны күнөөлүү экенин айтып кеткенин белгилөөдө.
Салтанат өлөрүнүн алдында муну катты жазып калтырып кетет. Мен ошо катына катын окуп берейин. Мен Салтанат, мен бул ишке барганымдын себеби Назира менен Закы күнөөлүү. Намысыма тийди, сен кыз келген эмессиң деп. Закы болсо сабатты менден эмес деп экөө биригип сага кайсы болушар төркүнүң бар эле деп кемсинтишет дейт.
Мамаева Салтанат күйөөсүнүн жеңеси менен мамилесин токтотууну талап кылганда ал өлтүрөм деп коркутканга чейин барганы тууралуу да айтып жатат. Ошондой эле ал Салтанат жолдошунан көп токмок жеген деген ойдо.
Салтанат өтө баш оор, кемсөз, оор басырыктуу, иштерман, сүннөт кийимин кийген кыз болгон. Ал жерде коңшулардын айтканына караганда Салтанат ушунчалык кордоп жетимсиң деп басмырлап экөө көңүлдөшү аз келгенсип кордогону ошо кордукка чыдай албай өлгөнүн эл канга акшап отурса дагы Назирага дарил жетишсиз деп камап отурганы бул биздин укугубуз тепселенгендиги менен барабар болуп турат. Мунун мынанча баласы бар экен, мынанча баласы бар экен. Канча баласы болгон күндө дагы кылмышына жараша жооп бериш керек. Салтанат ошол өлүмгө түрткү болгон фактылары бүт ачык айкын айтылып турат.
24 жаштагы Салтанат өз жанын кыйганы айтылган окуя 2021 жылдын 3 ноябрында болгон. Анда ал өз үйүндө асынып алган жеринен жолдошу таап алган. Салтанаттын өлүмүнө байланыштуу Токтогул райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин 136 беренеси өзүн өлтүрүүгө жеткирүү боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Маркум келиндин күйөөсү кармалып 2 камакка алынган. Ал эми дагы бир шектүү келиндин абысынынын жаш балдары эске алынып үй камагына чыга арылган. Маркум Салтанаттын кайнежеси Айдай Зарипова келини жакшы адам болгонун, аны асынып алат деп эч ким күтпөгөнүн гана айтты. Ал тескерисинче үй бүлөлүк жаңжалдын келип чыгуусуна Салтанаттын төркүнүн айыптоодо. Ошондой эле келини өзү асынып алган деген ойдо.
Биз тияк баратабыз, бияк баратабыз, төркүндөргө келин тегин кошпойт дей беришчү. Төркүнгө кошула турган шарт жок болот дейби? Денеси менен жүргөнүн ачык эркин эч ким билген жок. Жөн эле күмөн. Денесин да акебиз өлгөндөн кийин ким карайт? Жанында кошунасы Жалкарбек. Ошол карайт да кимге жалдыратмы эле? 4 баласы менен жашында калып калды. Ооба, 2 жыл текшеришти. Акча берип койдуң анан силердин тиякты жаап койдуңар, акча берип жаап койдуңар деп кастырышты. Бизмиз 2 экспертция келди. Эм койбош керек да, алында күнөө жок болуп атпайбы? Өзүм муну ойлоп атпайбы?
Укук коргоочу Нурислам Райымжанов тергөөдө шектүүлөр көңүлдөш экени аныкталган. Шектүүлөргө өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Келиндин сөөгүн эксгумациялагандан кийин экспертиза маркум өлгөнгө чейин уур токмокко алынганын көрсөткөн.
Биринчи экспертиза өткөрүү бул 3 ноябрь 2021 жылы өткөрүлгөн. Бул экспертизада ошол денесинде жаракаттар бар экендиги аныкталып, эгер бул жаракаттар тирүү адамда болгондо бул жеңил жаракаттар деп эсептелинет болчу деп көрсөтүлгөн. Ал эми келип чыгуу мөөнөтүн өлгөнгө чейин бир аз мурда болушу мүмкүн деген жыйынтыкка келген эксперт. Ал эми экинчиси бул эксгумация экспертизасы болсо бул 8 январь 2022 жылы өткөрүлгөн.
Бул эксгумация жүргүзүү маселеси ошол маркумдун бир туугандарынын арызы негизинде жүргүзүлгөн. Бул боюнча тергөөчү атайын токтом чыгарып эксперттин астында кошумча суроолор коюлган. Ал эми бул суроолор боюнча экспертиза өзүнүн жыйынтыгын берип, бул эки экспертизанын корутундолору бири бирин болгону толуктап бекемдеп келет. Бул айырмачылык деле жок.
Кыргызстанда 2021 жылдын башынан бери 10 жакын келин өз жанын кыйган жана кыюуга аракет кылган. Адистер мындай жагдайга түрткөн себептердин бири катары үй бүлөлүк чыр чатакты, ата эне жана жакындардын түшүнбөстүгүн, социалдык абалды айтып келет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушун менен таң казаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз урматтуу көрөрман, угарман. 2000-жылдары башталган дүйнөдөгү түстүү инкылаптар арабчасы деп аталган элдик толкундуулардын катарын Кыргызстан Жогазын инкылабы менен 2005-жылы 24 мартта толуктады. Бүгүн бул окуяга анын катышуучулары, окумуштуулар, талдоочулар кандай баа берип жатышат? Бул маселени бүгүн биз азаттыкта арайбыз, чарай талкуулайбыз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков катышмакчы. Ошондой эле тарыхчы, окумуштуу, публицист, Мурас коомдук фондунун башчысы Кыяс Молдокасымов катышат. Андан тышкары бизге Япониядан саясат талдоочу Чынара Эсенгул байланышта туруп атат. Анда талкуубузду баштайлы. Мына Аксуу окуясы, үзөңгү кууш маселеси, парламенттик шайлоолордо, президенттик шайлоолордо фальсификация сыяктуу көрүнүштөрдүн баардыгы 2005-жылы 24 мартта Акаевдин бийлигин 15 жыл башкарып турган Акаевдин бийлигин кулатты да. Анан негизи Жусупжан мырза, мынакей ошол инкылаптын бешиги Жалал Абад областы деп айтып келе атабыз. Жалал Абадда сиз ал кезде ошол Кыргызстан элдик биримдигинин област боюнча координациялык кеңешинин төрагасы болчусуз. Эмне үчүн, кандай жагдайлар ушул Жалал Абадда уюмдашууга алып келди? Эмне үчүн Жалал Абад инкылаптын бешиги деп аталып калды?
Бул инкылаптын башталышынын эң негизги себеби эле баягы акыйкатсыздык башкаруу. Себеби ошол маалда ошол инкылапта Жалал Абадтан чыккан себеби бул дагы эле болсо баягы саясат, шайлоо ошондон башталды. Атайын тизме түзүлүп паланча түкүнчө өтпөсүн, анын ордуна алга Кыргызстандан же болбосо бул жактан деп баягы кол ийдисине тартып паланчалар өтсүн деген атайын установканын негизинен ошол инкылап болду. Биринчи күндөрү эч кандай инкылап болгонсо төртүнөн баштап катыштык. Эң негизги айтып кетер нерсе ошол көбүнчө менин шайлоочуларым үстөмдүк кылды. Көк арт өрөөнү өзбүз, анан Шайдан, Айлы Нокенден, Базар Коргоодон, Правда, Чкалов, Кызыл Үңкүр жогорку жактар, анан мунун башташында ушул Жусуп Бакиев дагы эң башында туруп, Талиева бүгүнкү күндө депутат, мына ушулар болду. Кийин биз кошулуп ошонун негизинде инкылап башталды. Эгерде ошол маалда ошол шайлоо кол ийдисине тартпастан таза жөн эле койгондо, менин оюмча бүгүнкү кээ бир ошол инкылаптан алган терс көрүнүштөр дагы болбошу мүмкүн эле. А так негизи ошол маалдагы инкылап акыры өз демөөнө жетти.
Эгер Жалал Абадда ушундай эл көтөрүлбөсө, ошол учурда да шайлоого байланыштуу инкылапты кыйгап өтүү мүмкүн беле?
Жок, эми эл көтөрүлбөгөндө көтөрүлбөй эл деле бышып калган экен. Менин оюмча көтөрүлгөн себеби ошол баягы туура эмес башкаруучулук деп атпаймынбы, жер жерлерде колду Жалал Абадды колдоп кеткен, ошондо Таластын элине, Кочкордун элине, Нарындын элине, бүткүл Кыргызстан боюнча колдоп кеткени жакшы болгон.
Негизи ушул учурда мисалы үчүн Аскар Акаев деле айтып келатат, башка анын тарапкерлери да айтып жүрүшөт, бул инкылаптын келип чыгышына түстүү инкылаптардын идеологторунун, тышкы күчтөрдүн, үчүнчү күчтөрдүн таасири болду деп канчалык жүйөлүү ошол учурдан алып караганда сиз катышуучу катары жооп бере аласызбы?
Мен эми ошо башынан биринчи күндөн тургандан баштап жооп бере аламын. Эч качан ал бийликти алдырып берген адам дайыма ошондой үчүнчү катар, төртүнчү катар деп өзүнчө бир кандайдыр бир жок душманды табат өзүнө. Табат окшойт негизинен. Негизинен ошондо карапайым эл өзүнүн таламында калышкан биринчи күндө. Мисалы үчүн төртүнөн баштап мен билгенден онуна чейин карапайым эл шайлоо таза өтсүн деп гана чыгып турган.
Кыяс, сиз ушул учурда журналистикада болчусуз, чагылдыруу жагынан сиз 24 мартты жакшы билесиз. Ошол учурда мисалы үчүн ошол учурду март инкылабын текке кетти дегендер дагы көп айтылып жүргөн, ар кандай пикирлер бар. Мисалы 17 жылдан бери Бузгунда жүргөн Аскар Акаев жакында келип сурак берип, анан өзүнүн бардык жоопкерчилик алынганын айтты да. Бул көп бир топ адамдарда айрыкча Аксуу окуясынын катышуучуларына нааразылык жараткан пикирлер айтылып жатат азыр ушул кезде. Анан бул кандайдыр бир деңгээлде ушул Аксуу окуясын унутта калып бараткандыгынын бир көрсөткүчү эмеспи?
Эми бүгүнкү күндө биз бул шайлоо анын элдик толкундун чыгышынын шылтоосу болду. Ал эми себептери болсо биз тарыхчылар аны көбүнчө себебинен издейбиз. Үй бүлөлүк коррупциялык системанын өтө күчөп кеткенден, адилетсиздиктин өтө күч алгандыгы, анан өз элине карата ок атуудан болгон. Биз мындан бир нече күн мурда Аксуу окуясынын 20 жылдыгын белгилеп атканда ошондо айттык. Бул Акаевдин коррупциялык чыккынчылык саясаты элдин көкөйүнө көк таштай болуп тийген. Жеңичинен жерлердин берилиши ушул биздин бүтүндөй Кыргызстандын байлыгынын бир ууч адамдардын катышуусунда талаанын тонолушу, Аскар Акаевдин улам улам мөөнөтүн жылышы, булардын баардыгы келип келип отуруп туруп акырында Аксуу окуясын чыгарган. Бул бийлик эгерде ошол учурда Аскар Акаев ар кандай жолдорду ойлоп таппаганда андан бир 2-3 жыл мурда эле кыйрайт болчу. Аксуу окуясынан кийин Акаевдин моралдык укугу да калган эмес, өз элин ок аткандан кийин. И натыйжасында парламенттик шайлоодо дагы ал өзү каалаган адамдарды оппозицияга чек коюп, аларга каршы иштеп, атаандаштарын күчөтүп, анан жер жерлерде аларга каршы иштөөнүн натыйжасында парламенттик шайлоону дагы адилетсиз өткөргөндүгү өзүнүн кызы Берметти, уулу Айдарды парламентке өткөрүлүшү бул элдин кыжырын ого бетер кайнатты. Анын үстүнө ушул шайлоонун алдында Аксуу окуясынан сабак албай Акаев 2005-жылы кумтөр алтын кени Кыргызстанга толук өтө турган кумтөр алтын кенин афералык жол менен түзүлгөн Центера Gold чоң бир дүйнөлүк афералык компанияга өткөрүп берилиши бул дагы элдин кыжырын андан бетер күчөткөн. 22-23 мартта Акаевдин ушул эл менен чыгып сүйлөшүп парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып анан коалициялык өкмөттү түзсө бул балким революция болбойт болчу. Ушул Аксуу окуясынан жыйынтык албагандыгы чыгарбагандыгы Акаевдин үй бүлөлүк коррупциялык системасын андан ары дагы тереңдеп улана берет тургандыгына көзү жеткен эл натыйжада бүт көтөрүлүп чыкты. Көтөрүлүп чыгып 24 мартта бул Бишкекте ага чейин эле Жалал Абадта, Ошто, Нарында областтык администрациялар басылып алынып 24 мартта Бишкекте уланды. Бишкекте дагы ошол көтөрүлүшкө чыккан нааразы болуп тынч келген колдоруна гүл көтөрүп келген элге ак шапкачандарды салып атайын чагымчылдык аракеттер жасатып ийди. Мына ошон элди ого бетер кыжырлантты дагы элдин ак үйгө кирүүсүнө Акаевдин биротоло Кыргызстанды таштап кетүүсүнө аргасыз кылды. Мына ушулардын баардыгын биз буга чейин илимий конференцияларда атайын китептерде тарыхчылар өздөрүнүн эмгектеринде ушулардын баардыгы талданып, бирок ошондон кандай сабак алгандыгынан бери ошондон бери Кыргызстанда бир өзгөрүү болдубу, же дагы эле болсо бийлик ошондой үй бүлөлүк коррупциялык системаны андары уланттыбы, парламенттик олигархиялык бийликти бөлүштүрүп алган парламенттик башкаруу өзүн өзү актадыбы деген маселелердин баары бүгүнкү күндө дале талкууда. И ушулардын баардыгы бүгүнкү күндөн 24 марттан кийинки бийликтин сабак албаганын ачык көргөзтүрөт.
Негизи ушул март инкылабы максатына жеткен жок, жетпей калды, жана кийинки саясий окуялардын дагы келип чыгышы ошондон улам деп айтып жатпайбызбы? Максатына жетпей калганын себебин экс президент Роза Отунбаева бул демократияны куруу жагынан Кыргызстанда тажрыйбанын жоктугуна байланыштуу болду деп айткан жери бар да. Мен ушундай улам азырчы сиздерден дагы анан Чынар айымдан биринчи кезекте сурагым келип атат. Сиз кандай ойдосуз, Чынар айым? Эгерде максатына жетпей калган болсо, ага кандай эмне себеп болду? Чын эле ушул демократияны куруу жагынан Кыргызстанда, Кыргызстан элинде, саясатында ушул тажрыйбанын жоктугу себеп болду.
Бар болуңуздар. Туура, мен буга кошумчалык кылып кетет элем. Бизде демократияны куруудан тажрыйбанын жоктугу эле эмес, бирок жалпы мамлекеттик институттардын иштөөсүндө, эффективдүү башкарууда, адилеттүүлүк башкаруу бир аспекти, бирок жалпы эффективдүү башкаруу деген чоң бир направление бар. Ал жагындагы өзүңүздөр билесиздер, советтик биримдикте болуп турганда биз көбүрөөк негизги чечимдер борборда кабыл алынып, биз ошо өзүбүздү эгемендүү мамлекет катары чечимди кабыл алууда бир канча убакыт талап кылыш керек. Окууну талап кылат, ал теорияны практикага айлантып ишке ашырышты талап кылат дегенде, ошонун баары тажрыйбанын жоктугу, башкача айтканда мамлекетти куруудагы процесстеги эгемендүү мамлекетти куруу процессинде 20-21 кылымда ошондой тажрыйбанын жоктугу болду. Анан улутту куруу, баягы өзүңүздөр көрүп атасыз, азыркы деле Орусия Украинада болуп аткан нерсе, биринчи экинчи дүйнөлүктүн согуштун келип чыккан нерселер деле бул жанакы улуттук маселеден келип чыгат көбүнчөсү. Анан ал жагынан ошолки биримдиктин болбогондугу, жанакы трайбализм деп айтып кетпейди, үй бүлөлүк башкаруулар деп агайлар, анын дагы түпкү себептери бар. Ошолки ошону туура жагын колдонуп, терс жактарын чекке кагып дегендей, аны дагы бир электен өткөрүп, ошондой процесстерден биз өтүшүбүз керек эле улут катарычы. Өзүбүздүн аң сезимибизди, кыргыз деген ким, кыргыз жараны деген ким деген ошол процесс, ошол суроолорго кандайдыр жооптор убагында изделип, кандайдыр теория жактан дагы, теориядан жооп берилсе, аны практикага айлана турган башкаруу система менен байланыш боло турган система механизмдер ойлонбоктугундан чыгып, ошонун баары кошулуп келип, анан тышкы саясатты дагы изилдеп келем, ал жакта да ал факторлор да болду албетте. Чоң геосаясат оюндар боло берет экен. Анан ошонун баарын эске алганда бул ушундай боло турган нерсе болгон окшойт. Анан бирок ошо сабакты алып чыкпай атканыбыз дагы, мен ал жака ал ойго кошулуп кетет элем да. Азыр деле көбүнчө ошол факторлор дагы эле бар азырынча.
Рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз. Жусупжан мырза, эмнеде эмне себептен максатына жетпей калды сиздин көз карашта?
Эми мен дайыма эле туура сүйлөп эле жүргөн адаммын. Эми эмне себептен жетпей калды деген, просто ошол революциянын болочогун уурдап алышты элден. Карапайым эл аябай ишенип, ошол күндөрдү мен өз башымдан өткөздүм. Ошол күндөрдө даже кийин акырында балдар менден сурап атты, эгер утулуп калсак эмне болобуз, биз камалабызбы, сиз камаласызбы деген сөздөр болгон. Өтө оор күндөр болгон. 20 күн жарк этип ушундай келди. Бир мародерствода болгон жок, эчтеке жок, элдин нерсесин ошол тапкан таза шайлоо болсун деп, андан кийин ошол Акаевди кетиребиз деген ниеттери ишке ашып, кийин ошол революция кылган адамдардын бири дагы бийликке келген жок, сүрүлүп калды дагы ордуна, бүт айланып айланып эле баягы ошол мурун акурундан бир тамакты бирге жеген адамдар кайра чогулду. Мына ошолор Куранбек Салиевичтин инилери болуп түгүнө жетти.
Демек сиздер баш болуп, коом, саясий элита өзү дагы ушул жаңы өзүңөр каалаган демократиялык коомду курууга даяр эмес болуп чыктыңыздар.
Мындай да, азыр демократияны үйрөнүш керек, андан деп кайсы эл үйрөнүп баштаган? Мисалы үчүн Америкада гангстерлер баштап атыбы демократияны, кийин бөлүшө баштады. Мурунку Рим империясын алалык, мына тарыхты жакшы билет. Аздык көптүккө команда бериш керек. Аздык көптүктөн бийлик талашып алыш үчүн элди бийлигке алып келебиз деп.
Ошондо сиздер кулаттыңыздар Акаевди.
Катачылык ошол ишенимде болду, элдин ишениминде болду. Ошол бийлигке келген адамдарга дагы эл ишенип, эми оңдоп кетер деген ишенимде болду ойлойм менин оюмча.
Кыяс мырза, мына 2005 жылдан бери Кыргызстанда бир нече дагы аркасынан бир эле кала эмес, 2-3 болуп кетти. Анан азыр эми ушул ошол жылдан бери карай эле инкылап болгонбу же төңкөрүш болгонбу деген бир маселеге токтоло элек да. Кыргыз коомчулугу, окумуштуулар, сиздер деле токтоло элексиздер да. Жок азык кланы тарыхый бай берчү мезгил келдиби же дагы эле келе элекпи?
Албетте тарыхый байлар берилип атат. Биз эгерде толук кандуу революция же инкылап деп айтсак, бул инкылап же революция бул коомду таптакыр өзгөртүү, чоң чоң бир реформаларды, системалуу түрдө реформаларды жасап, анан элдин тарамындагы бийликти түзүү, коомду түзүү болчу. Ал эми 2005 жыл болобу, 2010 болобу, кийинки 2020 жылдагы революциядан кийин болобу, бул коомду толук кандуу, комплекстүү түрдө, ар тараптуу түрдө реформа кылынбай жаткандыгынан буну ачык мойнубузга алышыбыз керек. Себеби жана мына Япониядан дагы биздин талдоочубуз айтты, бул элдин демократиялык башкарууга даярдыгы жоктугунан эмес, ошол революциянын жемишин өзүнө ыйгарып алган бийликтин толук кандуу реформаны түшүнбөгөндөн дагы каалоосу жоктугунан дагы болду. Себеби мына Грузияда ал жерде коррупциялык системаны түп тамырынан бери жок кылып, Грузияда чоң бир өзгөрүүгө жетишкен. Ал эми Кыргызстан революцияны алганда ал жерге жетекчиликти кандай принцип менен тандашкан? Мына Азымбек Бекназаровдун өзүнүн эскерүүлөрүндө дагы жөнөкөй өз ара сүйлөшкөндө дагы ачык эле айтат, ошол мезгилде революция кылыш үчүн акча керек болду дейт. Кимиңер акча чыгарсаңар, биз ошону башчы кылып туу кылып көтөрөбүз деп убада кылып кол алышканбыз дейт. Ар кимден сурап революцияны ушул андан ары жылдыруу үчүн ким акча чыгарат дегенде, Курманбек Салиевичтен башка эч кимиси акча чыгарабыз деген убаданы да берген жок, аракет да кылган жок дейт. Ал эми кийинки 2010 жылдагы революцияда эмне себептен биринчи революциядагыдай ошондой бир жыйынтык чыгарган эмессиңер десек, ал учурда дагы башында Кубатбек Байболов акча табам деди, андан кийин Равшан Жээнбеков акча табам деди, андан кийин эч кимден акча табылбагандан кийин акчаны мына мен табам деп Алмазбек Шаршенович мен табам деди эле аны алдыга койдук дейт. Ошон үчүн бул революцияларда көбүнчө бийликтин башына келе турган адам акчалуу адам болуп калды. Ошондой эле мурунку бийликтин учурунда реформага толук кандуу умтулбаган адамдар эле кайрадан бийликтин башына келип акчалуу адамдар анын тегерегине мурдакы эле бийликтин камчысын чаап ошол жолду салып берген адамдар кайра эле ошолор тегеректеп алышты дагы жаңы адамдардын баары сүрүлүп алардын көпчүлүгүнө кылмыш иш козголуп ошондой бир иш чара болду. Мисалы үчүн ачык эле айтыш керек, мына Чаканыч, бул Садыркулов, мына Акаевдин үй бүлөлүк коррупциялык системасын толук кандуу түзүп берген адам кийин Максим менен Курманбек Салиевичтин үй бүлөлүк коррупциялык системасын толугу менен түзүп берди. Биз мен КТРКда реформа кылып жакшы бир жолго коелу деп аракеттерге мисалы үчүн ачык эле ошол Медет Чаканович жок кылып коем, биздин айтканыбызды айтпасаң көндүрүп таштайм деген опозолосуна чейин түшүп болгонбуз. Акырында кетээрде ага чыгып эле айткам, Бакиевдин үй бүлөлүк коррупциялык системасын Акаевдин мезгилиндегидей мына сиз түзүп бердиңиз, ошонун шорун мына биринчи өзүңүз тартасыз деп. Мына ошондой реформаны жүргүзбөгөн, коррупциялык системаны кайрадан түзгөн адамдар келсе, коомдо эч кандай өзгөрүү болбойт, реформа да болбойт.
Садыркулов ошол өзүнүн идеясынын курмандыгы болгонбу же ошол системанын курмандыгы болгонбу?
ошол системаны түзгөн дагы анан ошол системанын курмандыгы шорун тарткан дагы адам болгон. Эми аны талабаш керек. Ушундай бир мыкаачылык менен өлтүрүштү эч качан талабаш керек. Бирок ошол бийликке кызмат кылып үй бүлөлүк коррупциялык системаны түзүп берген ошо мезгилдеги бүтүндөй тегерегиндеги адамдардын көбүн кетирип ошо жерде Медет Садыкулов чаканыбызсыз маселе чечилбей алган деңгээлге чейин жеткен. Алган эмес, мына ошол мезгилде Каганер деген дагы бир Украинадан келген политтехнолог президенттин жанында отуруп, анын кол коюу боюнча президент бир чечимди да кабыл алчу эмес. Ошондой бир жанакындай бир бийликте президент толук башкарбаган, кийин Сарини түзүп алышты. Сарини түзгөндөн кийин толук кандуу бийлик анын уулуна тийди. Ошон үчүн бул жерде эч кандай реформа болгон эмес. И реформа болбогон жерде өлкөдө көп өзгөрүү болбойт. Алардын баардыгы ошол революцияны
сабактары. Бирок албетте Садыркулов боюнча эми албетте андай өлүм аткарган киши эч кимге актабаганга болбойт. Анын үстүнө ушул сиз айтып аткан ушул Бакиев Садыркуловко караганда бир туугандарын көбүрөөк окчу деп аял азыр айтып атпайбы? Демек көбүрөөк Садыркуловко балким Бакиевке Садыркуловдун таасирине караганда бир туугандардын таасири көбүрөөк болгон болуш керек. Бул жана үй бүлөлүк кландык башкаруунун бир элементи катары белгилесе болот.
Эми бир туугандарына караганда дагы ал баласына көбүрөөк угуп, баласына бийликти алып берем деп мына ошондой аракеттерди жасаган. Ошон үчүн бул жерде бул ушул үй бүлөлүк коррупциялык системанын түзүүчүсү дагы болду, анан курмандык болуп калды.
Кайсы мырза, мындайки Мартин Клаун мана башында тургандардын бири Азимбек Бекназаров, азыр Малайзияда элчи. Анан ал айтып атат, азыр ушул түстүү инкылаптардын анын ичинде ушул кирген түстүү инкылаптарга кирген Жогазынын Клаунун тарыхын, таржымбалын, сабактарын биз илимге түшүрүшүбүз керек. Мен азыр ушул багытта доктордук диссертациямды даярдап атам деп жазып атат да. Сиз эми Мурас коомдук фондунун жетекчиси болуп турасыз. Азыр мамлекетте кандайдыр аракеттер барбы ушул инкылаптарды бир таануу багытында кандай иш жүрүш керек? Мисалы Чынар айымда айтып атпайбы, ушул ири шаркак жүрүш керек деп. Ушул багытта кандайдыр аракеттер барбы азыр?
Аракеттер албетте болгон. Мына биз 2010 жылдагы революциянын 5 жылдыгын, анан 2005 жылдагы революциянын 10 жылдыгын белгиленип аткан мезгилде Ак Суу окуясын 2005 жылдагы инкылапты, 2010 жылдагы инкылапты ажырагыс, бири биринен ажырагыс биримдикте атайын карап, ошого арнап бир эки китеп чыгардык. Ошол эки китептин ичинде бүтүндөй баякы процесстердин баары талкууланып, андан сабак алыш керек деп туруп, тарыхчылар кандай сабак алыш керектери дагы ошол китепте бүт көргөзүлгөн. Бирок ошолордун баардыгын ачыгын айтыш керек, жалпы коомчулукка, мына Чынар айым айткандай, жалпы коомчулукка толук кандуу жеткирүүдө маселелер бар. Ошондой эле бул революциялардан кийин системалуу түрдө реформа кылууну көздөп ошону максат койгон атайын бир жаңы күч болбой жаткандыгын дагы моюнубузга алышыбыз керек. Себеби мына 2020 жылдагы октябрь үмүт революциясынан кийин атайын бир топ жаштар чогулуп и ошол жаштар атайын 13 пункттан турган системалуу түрдө реформаны жасай турган жолдору менен баарын түзүп даярдап атайын программа даярдалган. Ага чет өлкөлүк эксперттер дагы, анын ичинде мына Грузиянын мурдакы премьер министри Гилуари бул реформанын теорияларын бүт баягы жол жобосун ошол экс премьер министр Гилуари сунуш кылган, Саакашвили аны ишке ашырган. Ошол Гилуари өзү дагы керек болсо мен дагы катышып берем, мен дагы ушулардын ишке ашына жардам берем деп ошондой аракеттер болду. Эгерде ошол 13 пункттан турган реформаны ишке ашырбаса, Грузиядагыдай коомду өзгөртүп, коррупцияны таптакыр жокко чыгаруу мүмкүн эмес. А бирок ошол сунуш кылынган реформа эмнегедир 2020 жылдан кийин дагы ал кабыл алынган жок. Аны моюнубузга алышыбыз керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө коомдо айрым бир өзгөртүүлөрдү жүргүзөбүз, коррупциялык системага каршы аракет кылып, керек болсо кустурабыз, керек болсо аны жок кылабыз деп аткан аракеттер жакшы. Бирок булардын баары күнүмдүк аракеттер, убактылуу аракеттер. Алардын бардыгын системалуу түрдө реформа, 13 пункттан турган реформаны жүзөгө ашырмайынча толуккандуу коомдо чоң бир өзгөрүү болбойт.
Жусупжан мырза, ушул мисалы үчүн мындай аракеттер да буга чейинки тарыхты окутуу, үйрөтүү, биз келечек жөнүндө сүйлөшүп атабыз да, келечекте ушундай окуялар кайталанбаш үчүн баардык сиз айтып аткан катачылыктар сиздердин инкылаптын, кийинки инкылаптардын артыкчылыктарын, кемчиликтердин баардыгын окумуштуулардын жардамы менен, саясий элитанын жардамы менен, дейбиз коомчулуктун жардамы менен жаңылууга сиңиришибиз керек да. Азыр кандай жолдор бар? Мисалы үчүн мектептерге, жогорку окуу жайларга кантип жеткириш керек? Ушулар аркылуу жеткириш керек го дейм менимче.
Эң бир туура мына мен мисалы
кандай аракеттер керек, сиз эмнени сунуш кыла аласыз азыр?
Кайсыл мамлекеттин жараны өз тарыхын толук таза билбесе ал өзүнүн мамлекетине патриот боло албайт эч качан. Эгерде бизде ошол тарыхчыларыбыз, жазуучуларыбыз, мына академия наук дегендер бар, ошондон бүт тыянакты чыгарып туруп, мектептен баштап ушул революцияны чындык менен жаң келген бийлиге кылчактабастан болгонун болгондой жазышып ушундай келип туруп мектептен киргизгенде идеологияны, идеясы бар адам ошол өзүнүн идеясынын сөз курмандыгы болот, жакшылыгын алып барабы, жамандыгын алып барабы. Идеясы жок адам алдыме. Анан бул жерде мен ойлойм ошол 2005-жылы Бозбектеги окуя, андан мурунку эле алалык мына сатып алуу жээмек менден чоң 95-жылы неме болгондо, ошондо да Алтай куугунтуктаганда.
Мисалы мен жөнөкөй эле дагы бир нерсени айтып кетейин, бир дүйнөлүк банктын изилдөөсүндө мындай маселелер биздин эле кыргыз жаш республикабызда турган жок да, 30 жылга чыгып калган борбор азия мамлекеттерине же башкаларга. Бирок дүйнөлүк масштабта келгенде көп эле мамлекеттер бул процесстерден өткөн. Анан ошону мындай жалпылап средний мал айтканда 27 жыл керек экен да реформаны баштап, анан кандайдыр бир уже үзүлөрүн көргөндө, секторальный комплекстүү да, жана кыяз агай айткандай, ошонун баарын үзүрүн көрүш үчүн бир в среднем 27 жыл керек экен. Ушунун баарын эске алууда менимче бул шайлоодогу манипуляция, шайлоодогу туура эмес фальсификациялар бул ошо айсбергдин чокусу эле да, башкача айтканда бул терең маселелер абдан көп.
Чынара бир жакшы маселени козгоп кетти да, бул ар кандай коомду өзгөртүүдө интеллектуалдык, саясий маданият керек деп. Бирок мына эгемендүүлүктүн жылдарынан баштап өзгөчө ушул 2005-жылга чейин деле, андан кийин деле интеллектуалдык маселе экинчи планга жылып калган. Бул жерде баалуулуктар алмашып, акча, байлыктуулар алдыга чыкты дагы интеллектуалдуу коомдун өкүлдөрү экинчи планга чыгып калды. Алар мамлекетти башкарууга дагы катышкан жок, алар менен эсептешкен дагы жок. Ошон үчүн мейли Акаевдин мезгилиндеби, Бакиевдин мезгилиндеби, кийинки парламенттик башкаруунун мезгилиндеби буларда баардык бийликке жалаң акчалуулар келди, интеллектуалдар келген жок. Ошон үчүн интеллектуалдык ушундай бир коомдун мүчөлөрү алдыңкы планга чыкмайынча коомдо акчалуулар, байлыктуулар үстөмдүгүн жүргүзө берет. Анан жана сиз жакшы бир суроону бердиңиз, мына Акаевдин келиши, бул жакка келиши, ага болгон кечиримдүүлүк бул революцияга доо кетирбейби деп. Албетте доо кетирет. Аны азыркы бийлик Акаевди кечирсе дагы, аны жалпы эл, жалпы мамлекет, жалпы тарых эч качан Акаевди кечирбейт. Себеби Кыргызстандын туура эмес жолго түшүшүнүн башында ал турду. Байлыктарды, мамлекеттин байлыктарын бүтүндөй талатып, тонотуп, анан үй бүлөлүк коррупциялык системаны түзүп, анан баалуулуктарды алмашкан, акчасын ала бер дагы, доошуңарды бере бергиле деген принциптерди киргизген. Бул ошол Акаев, ошондон бери улантылып атат. Ошон үчүн тарых эч качан Акаевди кечирбейт.
Сиздерге дагы чоң рахмат бүгүнкү талкуубузга катышып бергениңиздер үчүн. Ошентип биз бүгүн 24 март 2005 жылы болуп өткөн жок азын инкылабынын бүгүнкү көз карашында сиздердин катышуучулардын, тарыхчы окумуштуулардын, саясат таануучулардын көз карашы кандай ошону билүүгө аракет кылдык. Сиздердин келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү талкуубузга ушул жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Жалал облусунун мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбеков, тарыхчы окумуштуу, публицист, Мурас коомдук фондунун жетекчиси Кыяз Молдукасымов жана телефон аркылуу интернет байланыш аркылуу Япониядан биздин кызыбыз саясатталдоочу Чынара Эсенгул катышты. Чынара айым, сизге чоң рахмат, сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Түрдүбек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Стереотиптерди талкалайбыз.
Көрүнүш алкактан чыгабыз.
Чек араларды жоёбуз.
Өзүбүздү өзүбүз жасайбыз.
Өз келечегибизди курабыз.
Биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз. Мунун баары азаттык.